Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irrati zentzuten bagaituzu, zapatua da, ordu bata. Edo bestena zegoazteneko arrastiko zazpiak. Baina leitekena da beste desorduren batean ibiltzea podcasta guen zuten. Dan eguna dala eta zagozan lekuan zagozala, ala gura baduzu, zeugaz egongo gara atorren ordu betean, teknikari hasi rastui eta mikrofonoan Mikel Antza. Atxagaren hitzeta. Ziutateaz ari da kanta, hiriaz. Hirian zehar gauez dabilen poeta ikusten duena deskribatzen digu.
Eta zukalde proletarioen argi urdinuzkak eta murrainera doiaren begi gauero Baiari soberri papel zautzaia Izetzez unen izegi bati bezala
Irati Majuelo Itoiz, gure gonbidatuak, iria Iria eta iriaz eta bertan bizi direnei buruzko saiakera idatzi du. Iria gure oinetan izenburua duena. Kaixo Irati.
Kaixo.
Espazioaren irakurketa feministak euskal literaturan ipini diozu azpi izenburutzat zure lanari.
Bai, bueno, txikate... Hori guztia labur biltzea zaia egin izan zait, baina uste dute azpizen buru horrekin ba, biltzen zituela ez elementu guztiak. Hora izen buruan iria ez horri buruz ari delako saiakera hau, baina bueno, ez da ez, leku konkretu batetik begiratzen zaio, ba, begirada feminista batetik, eta leku konkretu batean bilatzen du ez, euskal literatura horren, ba, bueno, hori guztia biltzeko, azpi izenburu hori bururatu zitzaidan.
Zure saiaketa Lisipe Bildumako 17. da eta ale honen kontrazalean honela irakur dezakegu. Hau ibilaldi bat da. Euskal literaturaren bidez espazioaren inguruan gogoetatzeko ariketa. Espazioa politikoa bada, botere egiturek zeharkatzen dute. tentsioan dauden narratibek eraikitzen dute. Eta beraz, gure egunerokoan, gure haragitan, gure imaginarioan iragazten da. Hau da, honakoa galde egiten digu. Nolakoa da hiria gure oinetan?
Bai, bueno, hori da egin nahi nuen galdera, ez? Azken finean espazioan gara, ezin gara egon espaziotik at nahi izan da ere, ez? Baina askoten ez diogu erreparatzen, ez? Naturaltzat hartzen dugu, edo, bueno, ba, arruntzat, ez? Bizi duguna, nola mugitzen garen, zer ikusten dugun, eta bueno, uste dute ba, espazioari begiratuta gauza asko atera daitezkela, hausnarketa asko, eta, bueno, uste dute hortik batean zela nahi nuena bai.
Bai, iriarekin, ez dakit, interes bereziren bat edo nondik datorkizun?
Bai, ba, bueno, ustute leku askotatik ikertu da iria, ez dakit, soziologiatik, urbanismotik, literaturatik ere bai. Uste balako dela, bueno, oso espazio interesgarri bat, azken finean, balako ez gizakiak eratu duen, bueno, ez dakit, jende asko pilatzen duen eta gatazka asko pilatzen diren, eta, bueno, ez dakit, boterearen adar asko ere pilatzen diren eremu bat, ez, oso leku neko txiki batean, normalean, eta bueno, hor zerbait berezia sortzen da, ez, ezakit, nik pertsonalki, ba, bueno, bai, literatura ikasten ari nintzenean, izan honi irakasle batez, bereziki, hitz egiten zuena, literatura urbanoaren inguruan, eta hiri modernak nola sortu ziren, eta horrekin ez, horrek ere nola eraldatu zuen literatura bera mendebaldeko kulturan, eta, da, bueno, asko interesatu zitean alde horretatik egia esan.
Irati Zubialandak egin du liburuaren hitzaurrea, eta honela gonbidatzen gaitu pasarte batean. Atera zaitez kalera irakurle, begiratu paretak, tabernetako toldo plastikozko mahai eta aulkiak. Ikusiko dituzun kartelak zerbait erosteko edo arau bat betetzeko aginduko dizute. Hoie dira legez baimentzen diren mezuak. Eta aurrerago dio, saietxe zina da galdetzea ea nork eta noren oinentzat jartzen dituen arlauzak hirietan. Kaldera horri hiltzeko kaleko ibiltarei begira, jarri da Majuelo, eta horrela aurkeztuko dizu Flaneur eta Flaneusak. Izenak arrotzak bazaizkizu ezkezkatu. Aisea harrapatuko duzu zertan den movida.
Bai, bueno, Irati Zubiak oso ongi azaltzen du hitzaurrean, eta bueno, berrian egiten dituen artikuloetan ere, ez, askotan hitz egiten du hiriari buruz, espazio publikoari buruz. Eta, bueno, berak aipatzen dituen Flaner eta Flanes, ez dakit horrenik ere, oso ongi nola oskatzen diren. Ba, bueno, bereziki Flanerra ez, izan da figura literario zentral bat, mendebaldeko gure kulturan, eta erabaldotuta egon da hiriarekin, eta lehen esaten duen, hiri moderno horren sorrerarekin, eta horrekin sortzen denez literatura urbano berri horrekin. Zagite azalduko dut, xatzen den figura hau, pertsonai hau. Esan bezala hori ez, hiri modernak sortzen dira bereziki 19. mendean edo industrializazioaren ondorioz, kapitalismoaren ez, garapen horrekin batera. Bueno, bada figura literario bat orduan sortzen dena, baina badoa, bueno, hauka ibilbide luzea eta gaur egunera arte ere, edo gaur egunan ere ikus dezakegu, ez? Da, bera figura hori ezaugarritzen duena bereziki da, ez? Hirian ibiltzeko daukan patxada hori, bera da, ez? Paseatzailea, behatzailea, ez? Begiratzen du begiratzen du bere inguruari, nola hiri hori nola eraldatzen ari den, zer gertatzen ari den, hauka gaitasuna anonimoa izateko, bai? Da, jendetzaren artean sartuta jendetzari begiratzeko, bera begiratua izan gabe, zilegitasuna dauka, espazio publikoan ibiltzeko, lasaitasunez ibiltzeko, igual helburu zehatzi gabe ibiltzeko, edo ez, erantzunkizun konkreturi gabe. Esan dezakegu ez, espazio publikoan aske edo ez, lasaitasunez ibiltzen den pertsonaia bat dela, eta bueno, erabili izan da askotan definitzeko ere zer izan den modernitatea edo zer izan den ba literatura edo esperientzia urbano hori, ez? Kontua da, ba bueno, ba begiratzen badugu ean nor zen Flaner hori, ez? Gaina ba kuriosa da horrelako figurekin gertatzen dena, ba topatzen ditugula liburuetan, baina bizitza errealen ere bazeuden, ez? Ba bueno, pixka bat transzenditzen zen pixka bat literaturaren zera hori. Eta bueno, ba gerora, bezik 70ko hamarkadatik aurrera, ba kritikari feministek kritikatzen zuten zerbait zen Flaner hori etzela edozein pertsona, ez? Baizik eta ba gizonak zirela Flaner horiek eta horrek ba eragiten die galdera bat, ez? Ea posible ote zen emakumeek horrelako esperientzia urban horik izatea, ba hori, patxa zibiltzea irian zehar, aukera daute zeukaten hori paseatzeko, behaketari emanak egoteko, anonimotasunean bizitzeko. Eta bueno, horren erantzunak zenbait gatazka edo sortzen ditu, ez da hortik. Eratortzen da ere, ba, Flanersaren beste figura hori.
Bai, hasieran jarri dugun kanta horretan agertzen den poeta, bueno, hor begirale hori, ez da gubiok topo indugunean gugezinen Flaneusak presaka gentozen zerbaitetara, ez? Da beste figura bat, presarik ez duen norbait?
Bai, oda, ez da lanera doan norbait.
Hori
da. Ez dakite, hori da, lotzen da asko, ba, ez dakite, adibidez, ba, hiri modernoen sorrera horretan, ez, bai, jausmanizazioa prozesu horretan, ba, aldaketa guzti horiei behatzeko denbora eta, ez, eta zilegitasuna dukan pertsonaia hori bezala.
Ta ian diru ere bai.
Ta diru ere bai, noski.
Bizimodo.
Bai, bai, ez bat zara lanera joan behar, ba. Osa, hortarako denbora ere dukan pertsonaia bat bezala. Bai.
Sarreran onela diozu. Liburu honek hitz egin nahi du espazioaz, eta bidi batez, eta batez ere, gorputzez. Horien zilegitasunaz eta zaurgarritasunaz, zaintza lanez, desiraz eta premiaz, laguntasunaz eta bakardadeaz. Literaturak lagunduko gaitu bide honetan, euskal eleberregintzan topatu baititugu espazioaren inguruan hausnartzera bultzatu gaituzten pertsonaiak, hiribiltariak, emakume okerrak, kontresanez jositako paseatzaileak, errebelde eta zaurgarriak.
Bai, ze lehen aipatzen nuen galdera horri erantzunez, ez, ea Flaneuserik ote zegoen, ez, ea Flanerraren bertsio femenino hori existitu ote ziteken, ez, hori galdetzen zuten 70ko kritikari feminista horiek, eta bueno, ba, hor sortzen da holako ez da bai da oso bat, ez, lehenengo erantzuna litzateke ez da existitzen edo ezin da, ez, ezin da, emakumeek ez dute hiria horrela ibiltzen, ez dute horrela bizitzen, ez, patxada horrekin, zilegitasun horrekin, denbora horrekin, ez. Eta orduan sortzen da, ba, bueno, ba, beste galdera bat, ez, orduan nola ibiltzen dute, edo nola bizi dute, eta bueno, horrekin sortzen da ere, ba, Flanesa berrezaugarritzeko modua, edo, bueno, beste, ez, esperientzia maskulin hortetatik aldentzeko ba, aukera bat. Eta bueno, sortzen den erantzun nagusia da hori, ez? Emakumeek bai hiria ibili izan dute, bai 18. mendean, bai 19. mendean, eta baita orain ere, baina ez zilegitasun horretatik edo ez patxa horretatik, ba beti igual gatazka batean eta gatazka trans, ez, edo zagitaragoa transgreditzeko ba bueno, ariketa horretan. Eta horrek garamatza, ba, horra aipatzen zenuten gauza guzti horietaz hitz egitera, ez? Orduan, pentsatzerakoan nola ibiltzen dugun hiria, ez? Nola gabiltzan hirian, nolakoa den oinen azpian daukagun hiri hori, ba, beharrezkoa da ere hitz egitea, ba, gure gorputzetaz, gure ezagite bakarradeaz, laguntasunaz, beharrezkoa da hitz egitea, ba, hori, ba, nola egon antolatuta espazialki hiria, ezagut nolakoa den gaua, ezagut gauza guzti, bizitzaz, ez, oro har, baina bueno, bai, fiskat beharrezkoa da beste gauza batzutaz ere hitz egitea edo beste hirian beste gauza batzuk bilatzea.
Bide hori Flaneusak irikitzen du. Ez Flaneoak.
Hori da.
Fernanda anonimoa da, eta beraz agian interes gutxiago erakartzen du bere bere buruan. Ba, baina zuk inkesta hori egiteko kalean dabiltzan Fernandezi galdetu beharrean euskal literaturan murgildu zara. Hau da, ariketa bikoitz eta zailtasunean bikoitza den ariketa bat egin duzu, eta Flaneusen bila ibilizara bertan.
Bai, ez da, igual ariketarik errazena esaten zenuen bezala, ez? Baina, bueno, uste dut interesgarria dela ere, ba, literatura bakoitzak nola irudikatzen duen bere, bere ingurunea, eta bere, bere hiriak, ez da, kaso horretan, euskal literaturak ere nola irudikatu dituen hiriak eta zenolako pertsonaiak eta zenolako historioak sortu dituen. Eta bueno, ba, hor ibili nintzen bila, eta bost eleberri hautatu nituen saiakera hau egiteko. Bueno, garai diferentetako eleberriak dira, ba, 60ko hamarkadatik 2018 artekoak. Eta uste dut horrek ere, ba, ematen zuela aukera pentsatzeko Flaneusean edo hiri biltari emakumezko hortan, baina ez zerbait kanonikoa bezala, ez? Liburu bakoitzak hiri biltari diferente bat planteatzen du. Ez da emakumea bat dago, eta ez, hori definitu dezakegun modu objektibo batean, baizik eta, bueno, sortzen dira gorpuz diferenteak, gatazka diferenteak, garaiari lotutakoak, asko ez. Eta ustut, bueno, hortik ere interesgarria zela.
Bai, esaten duzu, gizonezkoak ailentzen ziren espazio publikoaren inguruan errelatoa osatzerakoan ezinbesteko figura literarioa izan dela Flaneusa. Eta gero Flaneusari buruz, hiri ibiltaria berpentsatzeko figura literario modura proposatu dutela zenbait kritikari feministek. Hau da, ez litzateke bertsio femeninoa.
Ez, azken finean, bueno, ez da bai da hori egon zen, ez, eta ez zi joan zakit aratago. Esan nahi dute horreko akarri gara matza bilatzera, ea 18-19 garren mendeetan egon ote zen horrelako pertsonaiarik irudikatuta. Ba, ez, edo oso gutxi, ez, baina beste modu batera begiratzen badugu, ez, ba hori, zakite, pentsatzen badugu Flanesa bidaiari baten antzera, edo travestismoa praktikatzen zuten emakume hiri ibiltari hoien antzera, ba bai topatzen ditugu bestelako bueno, historio eta narratiba batzuk, ez, edo gaur egunean, ba hori, ba bilatzen badugu Flanesaren figura hori ba liburu hontan bezala, ez, hori, ba aurdun dagoen nera batengan edo ama estresatu batengan edo atzerrira bizitza astera joan den pertsona batengan, ba bestelako, bueno, hiri ibiltaria dira, baina ez igual hasian genuen topiko hiek edo betetzen zituztenak, baizik eta beste realitate batzuk adierazten dituztenak.
Irati irakurriko zeniguke aipatzen ari garen sarrera horretan horretatik hautatuan pasartea.
Bai. Liburu honetan ere askotariko esperientziak, identitateak eta gorputzak dituzte bidean lagunduko gaituzten Flaneusek. Badira gaua tabernaz taberna pasatzen duten punkiak eta iluntzea parkean lasai paseatzeko probesten dutenak. Itota bizi diren ama langileak eta ama izan nahi ez duten gazte ordunak. Atzerrian bere lekua bilatzen dutenak eta gaixotu berri zaien gorputzean kabitzen ez direnak. Bakarrik dabiltzanak eta lagunei esker ibil daitezkenak.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gonbidatzen dugun idazleak liburu bat ekartzen deusko opari entzulentzat. Saio amaituterakoan, iratiri eskatuko dutxu, eskaintza idatzi eta sinadeigun. Liburua eskatuteko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzue mezua. Mezuaren hasierean irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta liburuaren izena. Oingoan, iria gure oinetan. irati entzuleak, entzulei ja dagoeneko badakite, eleberri batzu daudela, hoien inguruan ikertu duzula, hoiek erabili dituzula zure liburuaren oinarri literario gisa, aipatuko ditugu zeintzu dire.
Nahi.
Naiz eta gero, atal bakoitzean, sartzen baden garenean berriro ere esan ditugun, baina pixkat hor dagoen...
Bai, hori esan bezala bost liburutan zentratu naiz, naiz da igual tarteka ateratzen denez, beste aipatzen den beste baten bat. Baina bueno, lasakonean landu dituan liburuak izan dira egunero hasten delako, Ramon Saiz Arritoriarena, Zergatik Panpox, Arantxa Urreta Bizkaiarena, Sonia Gonzalezek idatzi zuen Ugerra eta Kedarra, Uxu Alberdiren Jenis Joplin eta Irati Elorriataren Neguko Argiak.
Beraz, iria gure oinetan liburu hoiek besapean hartuta egingo dugu ibilbide literario radiofonikoa, ez? ibilbide literario urbanoa da zure liburuak prosatzen diguna, horretarako hori boste leberri hoiek hautatu dituzu, agian besteren bat ere eukiko zenuen eskuen artean, baino hau dira erabili dituzunak eta gien atrako dira eta hainbat ataletan banatu duzu, eh? Sei ataletan banatu duzu zure saiak eratalena etxea da eta bide oro abiatzen da etxetik diozu lehen arestian aipatutako Arantxa Urrete Baizkaiak 1989 argitara emandako Zergatik Panpox eleberriko izenik gabeko ama darabiltzu zure hausnarketan gidari.
Bai, bueno, asteko hori ez, interesgarria egiten zitzaidan liburua bera ibilaldi baten modura planteatzea. Balio zuelako ere ez, geldialdi bakoitzean, espazio konkretu bakoitzean, gai bat, behintzat, lantzeko. Eta nahiko argi neukan lehenengo geldialdia, edo abia puntua, etxea izan behar dela ez, hori, bide oro hasten delako etxetik, edozein ibilaldi asterakoan etxetik ateratzen gara ez. Eta bueno, balio zialako espazioaren irakurketa honetan oinarrizkoa den kontzeptu baten inguruan hitz egiteko, ez? Da espazio pribatuan eta espazio publikoaren bereizketa horrek, nola egituratu duen gure pentsamendua, mendebaldeko kulturan eta horrek ez bereizketa zurrun edo dikotomiko horrek nola eragiten den gure pentsatzeko moduan, gure inkluso iria ulertzeko moduan, ez? Eta horretarako Zergatik Panpox eleberria oso interesgarria da. Zer erakusten du hain justu kontrakoa, ez? Apenas bereizi daitezkela espazio publikoa eta espazio pribatua. Behintzat, emakume langile baten bizitzan, ez, gainera kaso horretan ama bakarra da, edo ez, bere semearen ardura osoa daukan ama bat da protagonista, eta bueno, irakurri ez duenak jakiteko, kontatzen duena da ama horren egun oso bat, bere buruan sartuta egongo agina bezala, ez, bere pentsamendu guztiak irakurtzen ditugu, eta ikusten dugu nolari den etengabean, ez, etxeko ardurak egin beharrak eta bar errepasatzen, gero hirian zehar ere egin barrituen egin behar eta ardura guztiek errepasatzen, ez da, batutan ezakizu non dagoen fisikoki, baina mentalki ez batetik besterari da saltoka etengabean. Eta, bueno, bai erakusten digu adibidez, nolakoa den, adibidez urbanista, feminista asko, que esaten dute, honen hiriaren inguruan pentsatzerakoan, pentsatu beharko genukela, gure eguneroko mugimenduak edo ibilaldiak zein diren, ez? Eta hemen oso argi ikusten da, zaintza beharretara edo lanetara bideratutako mugimenduak direla, ez? Emakume honek egiten dituen guztiak, eta nola, marrazten duten, espazio publiko eta pribatuaren arteko zubi hori etengabe, ez? Etxetik eskolara, eskolatik lanera, berriz erosketa, berriz eskola, berriz etxera, bueno, horako ibilbidean ibiltzen da emakumea.
Ez du bat ere, ez? Ibilera patxadatzu eta asolagabetik, ez? Franurra daukan horretatik, ez? iria azpeita berarentzat gozatzeko eremu bat diozu, ez? Baizik eta eguneroko permi atxikitzeko eremu bat. Hor kontraste handia dago Franior.
Bai, bai, era bat ez batun kasi kontra egiten dion pertsonaia bat dela, zeren, osea, irian zehar ibili ibiltzen da, ez? Edo badago irian, baina hori ez dauka inora begiratzeko edo zerri behatzeko astirik, ez? Ez dugu ikusten deskribapenik, ez dugu apenas zapaltzen dituen lekuen, zait, inkluso izenik ere ez du esaten askotan, ez? Esan bezala hori beharrari edo premiari lotuta bizi duelako hiri hori, espazio publiko hori, eta bueno, uste dut tamalez 1979an argitaratu zen arren, ba oso gaurko testu bat dela, ez? Hainbat eta hainbat amaren eta emakumeren errealitatea islatzen duelako, ez? Estres hori, itolarri hori, gainera, ba bueno, oso lotuta dagoena ere, ez? Emakume idealaren prototipo hori bete nahi izatearekin, ez? Ez naiz eskolara garaiz iristen, ez naiz ama ona, ez? Eta hola dabil, ba, alde batetiko estera, korrika eta presaka. Bai.
Leberrian bere buruan gaude, baina kanpotik ikusiko bagenu ama normal bat ikusiko genu, ez? Batetik bestera eta beraz ez litzateke arraroa ekingo.
Hori da, bai. Eske pertsonaia arrunta da, ez? Alde horretatik ez da ezer berezia, baina nietzate urrota bizkai egin zuen eta garai hortan egin zuen hori interesgarriena izan zen irakurlea jartzea ama honen buru barruan, ez, edo pentsamendu guzti horiek irakurtzen, ba, hola, ohartzen zaelako benetan zer den itolarri hori eta estres hori, bai.
Eta beraz kalean gabiltza, kalea da bigarren atalaren izenburua, eta ibil liteke gorputzik gabe. Galdetzen duzu izenburuan bertan.
Bai. Eta, bueno, apur bat lotzen da ere lehenengo kapituluarekin, zergatik banposeko ama horrek autoaren bidez ibiltzen du askotan iria, ez? Eta kasi gorputzik ez balu bezala. Eta, bueno, bigarren honetan gehiago zentratzen naiz egunero hasten delako eleberrian, eta hor ere gorputzak, ba, bueno, badauka holako zentraltasun bat, ez? Uste nuen, bueno, garrantzitsua zela gorputzaren gaia ekartzea, eta galdera hori, ez, ibiliteke gorputzi gabe, erantzuna oioa da, ez? Ez, baina askotan, ba, bueno, horrela jokatzen dugu, ez? Edo bueno, horra ipatzen da askotan, badirela gorputz batzuk ikusten ez direnak, ez, edo neutrotza jotzen ditugunak, eta ikusten ez diren enean, ez, ba, flaner horrek bezala, ez, anonimotasun hori daukaten enean, edo jendetzaren artean, ba, gatazkari gabe ibilaitezken enean, ba, ez dira epaituak, ez dira zigortuak, ez, eta, ba, askotan, gorputz neutral hori, ez hain neutrala, ez? Normala izaten da gizonezkoen gorputz bat, edo gorputz zuri bat, edo ezakite gorputz ez pobre bat, bestela ia ageriko egiten delako, ez? Nabarmen egiten delako. Eta, bueno, eleberri honetan egunero hasten delakon hori gertatzen da, ez? Protagonista Giseldan, eskagazte bat, ba, berez printzipioz edo hasiera baten ez duena arazo berezidik, hiri berri baten ari da ikasten unibertsitatean eta bar, baina aurdun geratzen denean, ba batean agian ez da bisualki hain nabarmena, ez, baina ja berak beste nolabait sentitzen du eta nabaritzen du ere kanpotik beste era batera begiratua dela eta epaitua dela, ez? Ta era bat ba baldintzatzen du bere ibilkera eta bere espazio publikoan egoteko modua.
Eta erbikatzen ez, Franeur eta anonimotasuna elkarrekin doa zela, eta hor diozu ez, emakumeak muga bikoitz eta kontara jarri batekin egiten dute topo emakumeek. Ez dira nor espazio publikoan, baina era berean ezin dute anonimotasuna eskuratu.
Bai, eta eleberri honetan ongi, oso ongi islatzen da hori nik uste ez, adibidez, bueno, ba, Giselek erabakitzen du abortatu egin nahi duela, ez? Erabaki hori hartzen du, baina erabaki hori komunikatzen duen aldiro, ez zaio hortarako agentziarik ematen, bai? Bai, medikuen aurrean, edo bueno, bere lagunei esaten dienean edo psikologaren aurrean edo bueno, medikuen aurrean bereziki berak hartutako erabaki hori ba gutxi etxe egiten da, ez? Orduan ez da nor zentzu hortan, ez? Espazio publikoan. Baina era berean bere gorputza oso oso ageriko egiten da, ez? Ba nabaritzen du, ba hori ez dakit, ba aitona batek begiratzen diola edo nabaritzen du, ba nola mediku hoiek beraiek, ez? Ba bere gorputzarekiko horrelako komentarioak eta aipamenak egiten dituzten. Orduan, bai, bada hola dikotomia konplexu bat nik uste.
Eta pasartu horretan arreta erakartzen duzu nola eleberri honen kritika iderakoan bertan agertzen den gizonaren pertsonaia desgorpuztuak subjektu unibertsala gorpuztu duen eta jakintzaren bozera maile modura ulertu den euskal kritikan eleberri honi buruz egindako irakurketetan eta aldiz Gisleren ari narratiboa alde batera uzten den abortuaren gaia aipatzeaz gain.
Bai, bueno, ez dakit nirekin nada segongo den mundu guztia, baina, bueno. Bai, ba, bueno, kuriosoa egiten zitzaidan, ez? Igual, beste garai bateko kritikak edo ikerketak ziren, baina nola zentratzen ziren, demora osoan, ez? Liburu honek ditu bi ahots, bezala edo biari narratibo. Eta batean Giselen historia kontatzen da, eta beste batean, ba, bueno, ba, pertsonaia gizonezko pertsonaia bat leku batean dagoena geldi eta bakarrik irakurtzen dugu ba bere hizketa, ez, bere monologo etengabea. Hau da, hitzari erabaldotutako pertsonaia bat da, ez da mugitzen, ez dakigu ezer bere gorputzaren inguruan. Eta zenbaterainoko harreta jarri zitzaion pertsonaia horri, ez, garai bateko kritiketan eta nola lotzen zen ba pertsonaia horrek esaten zituenak, ba hori, ba modernitate batekin edo ez hori, ba munduko problema horiek azaleratzearekin, ez? Da, nik uste nahi, ba bitartean ari da, ez, neska gazte hori abortatu nahian ta garaian era bat bueno, pilpilian zegoen gai bat izanik, ba, bueno, arrotza edo arraro egiten zitzaidan horri hainbeste harretarik jarri ez izan agia esan.
Agian errepikakorra izango da, baina eskatuko nizuke kritika horren azpian dagoen eta zegoen mundu ikuskerari buruz atalagoa maitzeko egiten duzun hausnorketa irakurtzen.
Zalantzan jarri behar da, zergatik lotu izan diren berritxuaren bakarrizketak mundu globaleko arazo moderno eta pisuzkoekin. Eta Giselen ibilerak berriz emakumeen problematika intimoekin. Izan ere, 70ko hamarkada abiatzeke eta frankismo betean, eleberri honek bere gorputzean burujabe izan nahi duen emakume bat aurkezten du. Abortuaren edo aldizkako sexuaren aukera mai gainean jartzen duena, eta moral kristaua kritikatzen duena. Hau da, belaunaldi zaharren mundu ikuskera jartzen du auzitan, eta horretarako gorputza da gakoa. Azkenerako, abortatu ostean, Giselek bere lekua aurkitzen du berriz. Parkean paseatzera itzultzen da eta eroso sentitzen da, ahaztutako konfiantza batekin. Hartara, aditzera ematen da transgresioak, eremu deserosetatik igaro behar izateak merezi izan duela. Bere buruaren jabe izateak bizitza berriz ere egunero hasteko aukera ematen diolako.
Amy Winehouse-en Back to Black kanta da entzuten ari garena, eta Uxu Alberdiren Janis Joplin eleberriaren pasarte batean irakurtzen dugu horrela. Logelatik irten eta nire aldamenetik igaro zen ama, hor poetatik oin puntekin askatu zerantzi zituen zapatak, dutxan sartu zen, Ura korritzen hasi, orduko, Amy Winehouse-eren Back to Black-en antzeko zerbait kantatu nahian ari zela iruditu zitzaidan. Eta hain zuzen ere taberna izena daukan hiruarren atalerako lagungarri izan duzun bi eleberrietako bat da James Joplin.
Bai, bueno, niri
usual berdi.
Bai, asko gustatzen zaidan eleberri bat da eta bueno, oso ongi etortzen zitzaidan lan ontarako bueno, hainbat gauzengatik, baina deskribatzen duelako bai, ez, Janis Joplinen Nagore Bargasen haurtzaro eta gaztaroko herri industrial eta ia urbanizatu hori alde batetik, baina baita gero ere, ez, ba, Bilbora joaten denean batopatzen duen giro konkretu bat, ez, aukera ematen diona militantzia politikora hurbiltzeko, eta nola hori guztia, ez, eten egiten den, ba, pertsona hori gaixotu egiten denea.
Eta azpizenburu gisa jarri duzu, konkistarako eremua da gaua. Gaua garrantzi berezia, gauari garrantzi berezia ematen diozu, Flaneusen ikuspegitik.
Bai, adibidez, pertsonaia horrek, ez, Nagore Bargasek oso argi adierazten du, ez, bere espazio publikoan egoteko modua eta beste pertsona batzuekin harremantzeko modua, adibidez, askotan izan dela sexua, ez, eta sexua babilatzea, ba hori, ba, tabernetan, gau giroan, ez, desira horretatik harremantzen dela edo horrekin kolokatzen dela espazio publikoan, eta hori ere askotan lotzen du edo, bueno, bai, alderatzen du beste espazio publikoan egoteko beste modu batekin, ez? Da ezakit errebeldia bat edo botereari, ba hori, holako itzaera kontestatario batekin aurre egitea, ez? Da, bueno, ustut bi gauzak desira eta arriskuak hartzea, ba bueno, oso lotuta daudela eta gaua den mundu horrekin, ez? Ba oso erlazionatuta daudela ere bai.
Hori ez, zu diozu literaturan ez ezik oikoa izan da irian plazera bilatzen duten emakumeak puta gisa izendatzea tonu moralizatzaile eta gutxiesle batez. Elizabeth Wilsonen aipu bat ere irakur daiteke, horren inguruan, kontrol patriarkal zurruna ahultzen denean, irian gizonik gabeko emakumeek desordenaren behatxua simboletzatzen dute esfera guzietan. Horregatik emakumeek agian ustekabean jendaila irudikatu dute, arrotza, irautzailea den hori.
Bai, askotan, ba bueno, literaturan ere bai, ez, iriak izan du, ba, zentzu ambiguo bat edo zentzu bikoitz bat, ez, bai, arriskuarena, ez, ba, gaiztakeria zekarren hori, ez, modernitatea eta horrek ze aldatuko zuen horren beldurrarekiko, bueno, ba, ez, ideia guzti horiek, ez, demonizatzaileak eta bueno, pixka bat gatazka, borroka pixka hori, eta beste alde batetik ba progresoa eta bueno, beste irudiri, ez, da emakumeak ere askotan erabili dira ambigotasun horrekin, ez, alde batetik ulertu dira desira pizten duten gorputz bezala, baina baita arriskua edo galbidera eraman zaitzaketen gorputz bezala, ez da uste dut. Bai, Janis Joplinen eta ez dugu aipatu, baina atalontan lantzen da, ez, Ugerra eta Kedarra bestelan eleberri hortan, ba, osongi adierazten dela ambigotasun hau.
Bai, hori da, ez, bigarren liburu hori Sonia Gonzalezen Ugerra eta Kedarra, ez, Bilbon kokatutako eleberria da, guztiz. Alde zaharreko antroak, gau giro iluna eta biharremun depresiboak. Kat protagonista kaleko emakumea da, bazterreko auzoak eta antroak dira bere habitat naturala eta beraz legitimitate osoa sentitzen du espazio horiek okupatzeko, hirian galtzeko eta gaua bere egiteko.
Bai, Bi pertsona jaui momentu batean ezarri ditolako etiketa batez, emakume okerren etiketa edo ez, azken finean egiten dutela, egiten dutena delako, haiengandik espero ez den espazio hori hartzea, ez? Gaua antroetan ibiltzen dira, ez? Katen, bueno, historia oso oso argia da alde hortatik, eta horretarako, ez, espazio publiko horretan haiek eroso sentitzen dira, ez? Da hor egon nahi dute, ez? Hori desiratzen dute. Horretarako eraikitzen dute horrelako, ba bueno, izaera gogor bat, ez, emakume buru askiak dira, askotan ez dute laguntzarik eskatzen, errebeldeak, ez, oso azkar erantzuten dute, zainite, arrisku bat balimago buruz joaten dira askotan, eta bueno, uste dut oso pertsonaia interesgarria direla alde horretatik, eta bueno, ba gertatzen zaiena da, ez, hori guztia eraikita ere, ba momentu batean deseraiki egiten dela ere, ez, ba, ez dagoelako haientzat pentsatua espazio publiko hori, ordun berdin jasaten dituzte epaiketak, zigorrak, ba hori, zaite egoera deserosoak, eta momentu konkretu batean bi historietan ba erabat galtzen dute espazio publikoan egoteko haien egonarri hori, ez.
Pasatu gara laugarren atalera, aterpea izena du, eta nire aizparen etxean babes hartuko dut, jarri duzu azpizen buru gisa, ez. Erin Wenkerrek Not From a Feminist Killjoy lanean emakumen arteko laguntasuna erdigunean duen bizimodu batek zer nolako tankera leukakeen galdetzen du, eta zuk hausnarketa hau egiten duzu. Laguntasuna azken finean zer da, ezpada maite dugun norbaiti denbora eskaintzea, behartuenerako heldulekuak ematea, elikatzea zentzu guztietan, elkarrekin irakurtzea eta lo egitea, eztabaidatzea politikaz, maitasunaz, bizitzaz, aholkuak eta erretzetak partekatzea, entzun nahi ez direnak esatea eta entzute.
Bai, uste dute, bueno, niri asko gustatzen zait kapitulo hau. Bai, da ere, bai, igual, hasiera baten ez nolako laguntasuna lotzen, ez, iriari buruzko gogoetekin. Eta bueno, nahiko goiz topatu nituen eta oso interesgarria iruditzen zaizkit, asko hitz egiten dute, bai, bueno, Erin Wenkerrek edo Leslie Kern geografoak ere, bai, ez, nola emakumeek askotan bai irian bizirauteko edo iriaz disfrutatzeko bazen nolako baliabideak sortzen dituzen, eta horietako bat dela lagunekin egite hori, ez, ez lan erraren figura hori era bat bakartia da, ez, eta bakarriko nahi du, eta bueno, ba igual Flanesak ez du bakarrik egon nahi, ez? Bere lagunekin bizi nahi du hiri hori, eta bueno, zut interesgarria dela.
Irakurriko zeniguke Ugarra eta Kedarra eleberriko protagonistei buruz egiten duzun hausnarketa.
Alde zaharreko antroak. Gau giro iluna eta biharamun Bilbon bizitza ez normatibo bat eraikitzeko autuak askatasuna ematen die bi emakumei. Lanaren eta familiaren morrontzetatik at libre sentitzen dira. Normatibitatearekin hausteko, beraz, laguntasuna da gakoa eleberri honetan. Izan ere, familia hegemonikoaren ideiatik ies egiteko bidea da. Katek behin baino gehiagotan adierazten duenez. Ebe, nire familia bakarra da. Urteak daramatzate etxea partekatzen, sarri okupa, azkenekoa alokairuan. Teatupe berean bizitzeak, espazio publikoa ez ezik, espazio pribatua konpartitzeko aukera ematen die. Festaren estasian ez ezik, biharramun luzeetako intimitatean ere, elkar zaintzekoa. Garrantzi handia ematen diote bientzako espazio bat topatu izanari, nolabaiteko egonkortasuna eta babesgunea emango dien etxe bat konpartitzeari. Herribera kaleko pisua, handia eta zaharra, luzea eta hotza, igogailu bakoa eta iluna, baina eurena da.
I can remember being actively
descargar commence par les saisonnards après station pour les femmes
ya la salida que era más que la historia la volía escribir desde tantas perspectivas en tantas subjetividades narrativas como fue posible yani o kadar ilginç bir konu olmama rağmen istismarı oldu yani istismar derken
euskarari ekarriak
Euskara sortutako literatureagaz batera euskarari ekarritako literatureari ere atentzioa moton dizugu saio honetan. Horretarako estudioetik urteten dugu handik eta hemendik aholkua jasoten. Irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburutendetako saltzaileak eta literatur solasaldiak dine bezetan dabizena be, ekartzen duguz, geure saio honetara euskarari ekarritako haiek hautatutako liburuaz, berba egitera. Gaurkoa Lekitxora etorri gara, bertan gaude liburutegian, Lekitxoko liburutegira etorri gara, Koldo Karrantzarekin baitugu itzordua, bera Lekitxoko liburutegiko arduraduna, eta berak, komendatuko deusku, euskarara ekarritako liburua irakurriraneko entzuleentzat. Kaixo Koldo, zer moduz?
Kaixo, hemen gabiz liburute izan, liburu singuratuta, eta bueno, ba, bat aukeratu behar izan dugu, eta kasu honetan, ba, izen da Gael Faieren NR txikia itzulpena, euskarara itzulitako liburue, eta bueno, itzultzaile izen da Irati Bero Balestena, eta bueno, ba, liburu honi buruz kontateko daukaguna, ba, liburuaren muina esango dugu dala, ba, Ruandan eta Afrika inguruan gertatutako genozidisua, jutuen eta tutzien arteko liskarra, eta hori abia puntua izanik, ba, ume baten historia, kasu honetan, ba, idazlia bera dala, eta berak, ba, bere aurtzarua kontaten dau. Bereziki gai hau gaur egun tamales, ba, nahiko adierazkorra da, zen eta, ba, bueno, ontxe bertan beste genozidio batzu daude, eta pentsatzen dut irakurliari alako liburuak euskeraz hurbiltzea garrantzitsu dela, ze askotan euskeraz irakurtzen dana, ba, igual zentratzen da gure unibertsuan edo gure inguruan, baina bebai, ba, beste herrialdetako historia batzuk irakurtzeko aukere aukitzea, ba, pagotxa da. Esan behar dudana da liburu honetan agertzen dala parte bat, ba, bueno, liburutegiei buruz edo liburuei buruz hitz egiten duena, eta hori zen nahin zuzen, ba, gehizen ere akarri nabena, zen eta, ba, bueno, kontaten da nola gerraren, ba, gerraren ondamendi hori aurre egiteko, ondamendi hori aurre egiteko, ba, nola liburuak erabiltzen dira zen, ez da, errealitatetik eskapu itxeko, eta, ba, zentzu horretan, ba, parrafo bat irakurriko dut, ba, entzulek ikusi dezaten, entzun dezaten, hobeto esan da, ba, nola itzuli dan, eta ze referentzia itxen jaken liburuei.
Osondo.
Bale, aberto paten dodan, bai. Arratzalde batean, Ekonomopoulos Andrearekin egin nuen topo, ustekabean, haren bugainbileazko esiaren aurrean. Bi hitz egin genituen eurisasoiaz eta eguraldionaz, eta bere etxera gonbidatu ninduen, basokada bat babardina zuku edatera. Egongel handian, zurezko liburutegiak erakarri zuen segituan nire arreta. Egongelako pareta bat estaltzen baitzuen alderik alde. Sekula ikusi gabean nintzen hainbeste liburu elkarren ondoan. Solatik hasi eta sabairaino, ala jaina. Ha, bueno, hemen ikusi aldugu nola pertsonaiak aurkitzen da ben liburuen mundu hori. Eta ja, iza liburuan amaieran da, baina, ba, bueno, gero zan nahi aukiko dago, ez? Liburu osoa borobiltzeraino. Beste barik, ba, esan behar dute, halako idazlien liburuak eta itzulpenak, ba, garrantzitsu dirala, eta, ba, itxuta gauzela, ba, igual euskal idazliak irakurtzen edo gertuko gaiek, baina, ba, be, ontxe bertan gainera garrantzitsu dela, ba, munduan gertatzen ari denari buruz hausnarketia itxia.
Osondo, Koldo, ba, eskerrik asko. Oroitaraziko zeniuke berriro ere egilea, izenburua eta itzultzaileak.
Bai, ene herri txikia da izenburua, egilea Gael Faie, eta itzultzailea Irati Bero Balestena.
Osondo, Koldo, ba, aurrengo bat arte, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Euskarari ekarriak.
Irati, saiora gombidatzen ditugunei, euskarari ekartzeko liburu bat gomendatzea eskatzen digu. Zein da zure gomendioa?
Ba, bueno, aukeratut aurten ateratako liburu bat, Irene Pujadas idazle katalanaren novela labur bat da, La Intrusa, deitzen da. Eta, bueno, ba, bere lehen liburua euskarara itzulita dagoenez gero, eta niri oso divertigarria iruditzen zait, absurdotik eta asko edaten duelako, ba bueno, uste dut hau interesgarria izan daitekela.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen.
Jean Ferretten La Môme kantada entzuten ari garena, eta nana protagonista duen Jean-Luc Godarden Vivre sa vie filman agertzen den kantada. Eta entzuten ere Irati Elorrietaren Neguko argiak eleberrian irakurtzen dugu kalearen bazterritik doa Añez etxerantz, eta Añez izaterri utzi dio, Añez nanada.
Chez nous y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du verre à laine. On dirait on regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil.
Irati, laugarren atala galdera batekin amaitzen duzu, zer gertatzen da lagunekin hiria hartzen dugunean. Eta horrek bide ematen dio bide gurutzea izeneko atalari, beste norbait izateko aukera azpi izenbura duenari. Desagertzeko da agertzeko pertsona queer eta identitate disidententzat iesbide izan da maiz hiri handia, jaioterriak eragin dezakeen itomen sozialetik alde egiteko.
Bai, nik uste, ez, bueno, hori inguruan askotan ikusi dugun zerbait dela, ez, o ideia ez da arrotza, ez, gaur egungo gizartean ezakit, ez du zertan izan identitate queer bat, edo baina ez, nola hiri handiek askotan, ba, bueno, ematen duten aukera hori, ez, baitota zoen non baitetik ies egiteko, ez, eta nola ematen duten berezik aukera beste norbait izateko, beste nola baitetekoa izateko, beste arman batzuk bilatzeko, ez? Eta uno, ba, hemen neguko argiak eleberriaren inguruan hitz egiten dut. Kasu honetan, hori ez da identitate, bazterreko identitate bat, edo baina bai badela pertsona bat, ba, uno, ba, Euskal Herrian estu edo ez agobiatuta bizitzetik, ba, pasatzen da lehenengo Parisen bizitzera, gero Berlinera mugitzen da, eta bueno, ba, hor saiatzen ari da, ez? Bere burua pixkate topatzen edo ezakit Añez bilatzen ari da, ba, bizitzeko beste modu bat topatzen nola bai.
Konstelazio literarioa.
Irati Irrasaio honetara gonbidatzen ditugunei guztien artean konstelazio literario bat osatzea proposatzen diegu, eta daguneko laugarren konstelazio literarioa osatzen ari gara. Eta pasatu gara Oian Zuberoa Garmendiak proposatuta Jonathan Swiften Gulliverrek bere hirugarren bidaian aurkitzen duen Lapute Irlatik, gero Alaitz Melgarra Irrek J.K. Rowlingen Harry Potterren agertzen dan Hogwartsera, Akurtzanen Txaurragak Bernard Maria Coltesen La Soledad de los Campos de Algodón antzeslanean prosatzen duen ere mugitzera itzera, eta Laura Mintegik Ricardo Arregi Díaz de Herediaren kartografia liburuko 76 lerro poeman agertzen den Sarajevo irisetiatura eraman gintuen, Gaza iria gogoan. Eta zu, nora?
Ba, agian orain, bueno, neguko argiak buruz ari ginela, pentsatu dut ezan asko edo oso sakon sartzen da Berlin hirian, ez? Eta oso interesgarri egiten zait, ez dut hainbeste horri buruz hitz egiten liburu honetan, baina nola hiri baten kapa desberdinak, ez? Ba, bereizten dituen pertsonaia horren bidez, Ainesen bidez, eta ez, nola Berlin garaikide batean gauden, baina hitz egiten duen ere, ba, gerra garaiko Berlinez, edo bueno, beste garai batzuetako Berlin hortaz, eta bereziki nola uztartzen dituen, ba, hiri batean dauden, ez, hainbeste pertsona, hainbeste bizi desberdin hoiek, ba, hiri bakar batean, ez, eta uste dut, ba, bueno, oso interesgarria dela alde horretatik.
Ari garrena ibilbediren norabidearen kanta da, eta saioaren amaiera iristen daigera, eta hain zuzen ere zure saiakeraren seigarren eta azken atalari amaiera izenburua eman diozu, galdera ikurre eta guzti, eta espeizin azpi izenburuan ez dago espazio gatazka gaberik diozu.
Bai, bueno, bereziki hori delako pertsonaia guzti hauek erakusten digutena, ez? Hirian zehar ibiltzen dira, espazio publikoa hartzen dute, bakoitzak bere moduan, bakoitzak bere beharretatik edo interesetik, baina denek bizi dute gatazkan hori, ez, horrek hala ere, gatazko horrek ez du ekiditen hiriaz disfrutatzea, kasu batzuetan, edo bueno, hirian bertan egotea, ez. Eta uste dut hori dela Flaneusak figura literario bezala ekar dezaguken hausnarketa. Ez, izango dela transgresiotik, edo izango da deserosatasun batetik, edo izango da, ba hori, tentsio batetik, baina espazio publikoa, ba, bizi dugula, eta hiria disfrutatu ere egin daitekela bide horretatik.
Asko iradi zure iritziak eta unarketa gurekin partekatzeagatik.
Ni eskertzuei.
Irakurriera, literatur saioa, irrati zapaturo, ordu batean edo guazenetan rarrasteko zazpietan entzuteko aukerea dekozue, eta bestelan aieran ere Bizkaia Irratiaren edo Idaz Elkartearen webunean sartute. Gaurkoan be, Asierra Astui aritu jaku teknikan, Maxen aholkuak lagungarri hautatu doguz saioan ipinitako kanta batzuk, eta hoi bezala Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Irati Majuelo Itoizegaz egin dugu berba iria gure oinetan bere liburuaren gainean, eta liburua eskuratu gora badozue jarri gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean, zuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Eta Koldo Karrantza Lekeitioko liburutegiko langileak euskarara ekarritako Gael Falleren N Herri Txikia eleberria gomendatu deusku. Datorren astera arte.